Okay, so we just read through Matthew chapter 1. Now, I chose this chapter on purpose because some people when they're reading through it think, well, this is boring.
Saya memilih pasal ini dengan sengaja karena beberapa orang setelah membaca pasal ini mereka merasa membosankan.
Because whenever we're reading through God's word, there's going to be days where the chapters seem boring.
Karena ketika kita membaca firman Tuhan kita akan ada hari-hari di mana kita merasa pasal yang kita baca itu membosankan.
But actually, if we know how to meditate on God's word, there's no boring chapters.
Tapi sebenarnya kalau kita tahu bagaimana merenungkan firman Tuhan, itu tidak ada pasal yang membosankan.
And there's not a single chapter in the whole Bible that doesn't apply to us.
Dan tidak ada satu pasal pun dalam Alkitab yang tidak bisa diterapkan pada kita.
Every single verse is useful in the Word of God.
Setiap ayat itu berguna.
So now first let's ask, first we need to interpret.
Nah, pertama-tama kita perlu menginterpretasi.
We just read Matthew chapter 1. What is the meaning of Matthew chapter 1?
Kita baru baca Matius 1. Apa artinya Matius pasal 1 ini?
Why did Matthew write Matthew chapter 1?
Mengapa Matius menulis Matius pasal 1?
In one or two sentences, what's the meaning of Matthew chapter 1?
Satu dua kalimat apa? Saudara bisa memberikan jawaban apa arti dari Matius pasal 1?
It's not talking about Egypt leaving the Red Sea or going through the Red Sea or Israelites going through the Red Sea.
Matius 1 tidak berbicara tentang orang Israel menyeberangi Laut Merah.
It's not about the book of Revelation.
Bukan tentang buku Wahyu.
What is Matthew chapter 1 about? What is it teaching us?
Matius 1 ini mengajarkan kita tentang apa?
Why did Matthew write the book, the first chapter of Matthew?
Mengapa Matius menulis buku Matius pasal 1?
What is he trying to communicate?
Apa yang ia sedang coba komunikasikan?
What's that?
Yesus keturunannya siapa?
Okay, Yesus keturunan siapa? Siapa? Who's Jesus descended from? Anything else?
Dia tarik dari Abraham sih yang pertama. Maksudnya kan bisa aja dia tarik dari mana? Tapi karena Abraham itu kan bapak orang percaya dan dia kan kasih janji sebelumnya.
Okay.
Keturunan.
Okay.
Sampai Yesus.
Okay, sampai Yesus. So it started with Abraham and goes all the way down. Okay, actually that's part of meditation.
Nah, jadi sebenarnya itu adalah bagian dari perenungan.
Okay, so we say, well, this is about the genealogy of Jesus, but also what about the part about Matthew, or about Mary and Joseph? That's not about the genealogy.
Ya, tadi kan sudah dikatakan dari pakai sama ujian ya, ini kata tentang silsilah Yesus Kristus dari Abraham. Tapi bagaimana tentang Maria sama Yusuf, itu kan gak termasuk bagian dari silsilah.
No, I mean so because Bang Cass said it's about the keturunan, but also it's about Mary and Joseph.
Oh, tadi Bang Cass bilang itu tentang silsilah, tapi juga tentang Yusuf dan Maria.
Okay, so if we wanted to sum up, what's the meaning of chapter 1? What is he trying to communicate?
Nah, jadi kalau kita mau memberi kesimpulan, apa arti Matius 1? Apa yang coba dikomunikasikan oleh Matius 1?
Matthew's saying, look, Jesus was born in a miraculous way, and he was descended from the line of David. So he is the Messiah.
Matius mengatakan bahwa Matius lahir ini Yesus lahir secara mujizat dan Yesus ini berasal dari garis keturunan dari Abraham dari Raja Daud sehingga dia cocok menjadi Mesias.
So he's just saying here is the Messiah. He was born. This is how we know he's the Messiah. Here's the genealogy. Here's the way that he was born.
Jadi si Matius mengatakan ini loh Mesias ini. Dari mana kita tahu bahwa Yesus ini adalah Mesias? Kita lihat dari silsilahnya. Ya, keturunan dari Abraham, dari Raja Daud.
And the way he was born.
Dan dengan cara bagaimana waktu dia dilahirkan dengan mujizat.
Okay, now the reason you guys probably didn't say that right away is because you knew that immediately.
Alasan mengapa saudara tidak menjawab seperti itu langsung mungkin karena saudara sudah tahu hal itu dengan secara langsung setelah saudara membacanya.
It's almost hard to put into words because yeah, we know, we read that. Matthew's telling us about Jesus being born, so that's what it is.
Ya, mungkin sulit untuk saudara menaruh dalam kata-kata karena saudara sudah langsung, oh iya memang tahu begitu kan? Matius mengatakan hal itu, kita baca.
But that's what we're trying to do in interpretation. We're trying to put it in mind. Okay, why is Matthew communicating this? What is he trying to communicate?
Nah, jadi itulah yang kita lakukan dalam mengartikan mengapa Matius menulis hal ini. Dia mau mengkomunikasikan apa di pasal ini?
Interpretation is not difficult.
Interpretasi atau pengertian itu tidak sulit.
Okay, we just have to get in the habit of making sure that we're reading what's being said.
Kita hanya perlu membiasakan diri untuk mengartikan apa yang kita baca.
Now here's what I want to meditate on.
Nah, ini yang apa yang saya mau renungkan.
This is a genealogy.
Ini adalah sebuah silsilah.
And a genealogy, especially a Jewish genealogy, has to do with men.
Dan dalam silsilah, terutama silsilah orang Yahudi, itu harusnya pria-pria aja yang ditulis.
So the first question is, why are there so many women in this list?
Nah, pertanyaan pertama adalah mengapa ada begitu banyak, ada beberapa wanita termasuk dalam silsilah ini.
Verse 3.
Di ayat 3.
And Judas begat Phares and Zirah and Tamar of Tamar.
Yehuda memperanakan Phares dan Zirah dari Tamar.
Okay, so he says the wife also, not just the dad and the children, but also the wife.
Jadi istrinya ini dikatakan juga ya, bukan hanya cuma bapaknya sama anak laki-lakinya, tapi istrinya disebut juga.
What are some other women mentioned here?
Siapa lagi wanita yang disebut di silsilah ini?
Rahab.
Rahab.
Ruth.
Ruth.
Who? Okay, Istri Uriah, Bathsheba. Okay, so that's four. Now there's actually five, but we'll get to that later.
Ada empat, sebenarnya ada lima, tapi nanti kita ke situnya.
Okay, so we have Tamar.
Jadi ada Tamar tadi yang pertama.
And through Judah he gave birth to twins.
Dan
she gave birth to twins.
Dan Tamar ini ya dengan bersuamikan Yehuda.
Tidak bersuami dengan Yehuda.
Tidak bersuami dengan Yehuda. Jadi Yehuda dengan Tamar memiliki anak kembar.
Tamar was married to his children, his sons.
Tamar sebenarnya menikah dengan anak laki-lakinya Yehuda.
Both of his sons died and she didn't have a baby.
Karena kedua anak laki-lakinya Tamar dengan anaknya Yehuda ini mati.
Tamar's husband or children.
Jadi suaminya si Tamar ini meninggal. Demikian juga adik suaminya Tamar ini. Jadi anaknya Yehuda meninggal semua, yang laki-laki.
So then she acted like a prostitute.
Nah, jadi kemudian si Tamar berlaku berhias seperti pelacur pada.
Covered her face.
Pada masa itu pelacur tidak menunjukkan mukanya, jadi ditutupin aja mukanya.
And then Judah met her.
Dan Yehuda bertemu dengan Tamar.
And then she had twins.
Jadi Yehuda tidak tahu itu si Tamar menantunya. Nah, kemudian disewalah pelacur ini.
Now who was the other one?
Kembar, dua.
Who was the other one? Nah, Rahab. What was Rahab's job?
Rahab, apa kerjaan Rahab?
Pelacur. Okay, what was Rahab Jewish?
Apakah Rahab seorang Yehuda? Seorang Yahudi?
No, she's not even Jewish.
Dia bukan seorang Yahudi.
She's a prostitute from another nation.
Dia adalah seorang pelacur dari bangsa lain.
Okay, who's next?
Yang
Ruth.
Siapa?
Ruth was a good Jewish woman, yes?
Yeah. Ruth kan adalah seorang Yahudi yang baik, benar bukan?
No, Ruth was a Moabite.
Tidak, tapi ya, Ruth ini adalah seorang Moab.
Okay. Okay, now what about Uriah's wife?
Bagaimana dengan istri Uriah?
Now Uriah was a Hittite.
Nah, si Uriah ini bukan orang Yahudi. Uriah ini bangsa Hittit.
Yeah, we don't know whether she was Hittite or Jewish.
Orang Het, ya, di bahasa Indonesia itu orang Het.
We don't know whether she was Jewish or not.
Nah, kita enggak tahu istrinya ini, si istri Uriah Bathsheba ini orang Yahudi atau bukan.
But we do know she committed adultery.
Tapi yang kita tahu bahwa dia melakukan perzinahan.
So, not only are there women in this genealogy.
Jadi bukan hanya ada wanita-wanita dalam silsilah ini.
But there's foreigners, foreign women.
Tetapi ada mereka itu adalah empat wanita asing.
Bukan, bukan. There's foreign women, not four women.
Oh,
foreign women. Okay. Yeah, because Ruth and Rahab were foreigners.
Karena Ruth dan Rahab ini orang asing, bukan orang Yahudi.
And we know that some of them were immoral. Tamar, Rahab, and Bathsheba were immoral.
Bahkan kita tahu beberapa dari mereka pun itu wanita yang immoral, ya, seperti Bathsheba dan Tamar.
So here's the question.
Jadi inilah pertanyaannya.
If Matthew is writing chapter 1 to show this is the Jewish Messiah.
Kalau Matius menulis pasal 1 untuk menunjukkan bahwa inilah Mesias.
And he wants to show this is really the one. This is the Holy One of Israel.
Dan dia mau menunjukkan bahwa inilah satu-satunya. Dialah yang kudus dari dari Israel.
Why does he include women who are not considered very great?
Nah, mengapa Matius
In Jewish culture, you wouldn't put a woman in the genealogy.
Mengapa Matius memasukkan para wanita-wanita yang tidak dianggap hebat, ya? Karena dalam kebudayaan Yahudi tidak dimasukkan wanita di dalam silsilah.
And why would you put foreigners, not even Jewish? If you want to prove he's the Messiah, why would you put foreigners in his lineage?
Dan juga mengapa Matius memasukkan wanita-wanita ini juga yang sebenarnya bukan orang Yahudi, orang asing? Kalau di silsilah Yahudi kan harusnya untuk membuktikan bahwa dia Mesias keturunan Yahudi, masukkanlah yang Yahudi saja.
It doesn't look like Matthew's doing a good job of proving Jesus as the Messiah.
Nah, kelihatannya bahwa Matius tidak melakukan pekerjaan yang baik membuktikan bahwa
as the Jewish Messiah
adalah Mesiasnya orang Yahudi.
And it's not making him look so holy because he's got immoral women as his ancestors.
Dan juga tidak membuat Yesus kelihatan lebih kudus karena memiliki nenek moyangnya ada wanita-wanita yang immoral.
So we know, right, Matthew is writing it to show that Jesus is the Jewish Messiah, but it doesn't seem like he's doing a good job because of these details.
Jadi kita tahu bahwa Matius menulis hal ini untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias, tapi kelihatannya bahwa Matius tidak melakukan pekerjaan yang baik karena detail-detailnya ini.
Now, who's the next? There's actually five women in the genealogy. Who's the next one?
Siapa wanita yang kelima? Harusnya ada lima.
Apa?
Silsilah ini.
Maria, the very last in verse 16, and Jacob begat Joseph, the husband of Mary, of whom was born Jesus, who is called the Christ.
Paling terakhir ada 16, mana Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus, yang disebut Kristus.
Now we think of Maria as, wow, holy Mary.
Nah, kita pikir Maria sebagai Maria yang kudus.
But look again at the story. It doesn't look like she's a very holy woman.
Tapi kita lihat lagi ceritanya, itu tidak terlihat seperti dia adalah wanita yang kudus.
Her fiance was going to could have her put to death, but he chose not to.
Tunangannya bisa membuat dia dihukum mati, tetapi tunangannya memilih untuk tidak melakukan.
Because she's all of a sudden pregnant.
Karena dia tiba-tiba, Maria tiba-tiba hamil.
There's only one conclusion people could come to. She's an immoral woman.
Hanya satu kesimpulan yang bisa dibuat orang, yaitu bahwa Maria ini adalah wanita yang tidak bermoral.
So, even the story of Mary shows kind of like a questionable past for Jesus.
Nah, bahkan kisah Maria ini menunjukkan latar belakang yang bisa dipertanyakan tentang Yesus.
Yeah, is are you sure he's the Jewish Messiah? Are you sure he's holy? Look at all this controversy around him.
Apakah engkau yakin Yesus itu Mesias orang Yahudi? Apakah engkau yakin dia ini kudus? Lihat kontroversi di latar belakang silsilahnya.
So why did Matthew put these women and these immoral foreign women in the list to prove that Jesus is the Jewish Messiah?
Jadi mengapa Matius menaruh para wanita ini yang orang asing dan bahkan juga yang tidak bermoral dalam silsilahnya Yesus?
This is us meditating. We see these women there, we ask, who are these women? And we begin to think, why are they here?
Ini kita merenungkannya, kita melihat wanita-wanita itu dan kita menanyakan, mengapa mereka ada di sini? Ya, mengapa mereka ditulis?
Maybe we're reading through and we see Rahab and we're like, why is Rahab in this list?
Kita baca dan kita lihat Rahab, mengapa Rahab ada di daftar ini?
A foreign prostitute.
Pelacur bangsa asing.
It doesn't seem right. So then we start looking more carefully. Oh, there's other women there and they don't have a good past either.
Setelah kita lihat lagi, kita lihat lagi, oh ada wanita-wanita lain juga, dan mereka itu tidak memiliki masa lalu yang baik juga.
So in our time of meditation, we're thinking about the details of these women. We're thinking about why would Matthew put these women in this list.
Nah, jadi dalam masa kita merenungkan itu, kita melihat detailnya dari wanita-wanita ini dan melihat mengapa Matius menaruh wanita-wanita ini di dalam daftar ini.
And then we're thinking, what are some other verses? Where else in the Bible would give us insight into this?
Terus kita pikir, ada ayat-ayat lain enggak di Alkitab yang bisa memberikan pada kita pandangan tentang hal ini?
Let's go to Galatians chapter 3.
Mari lihat Galatia 3.
Galatians chapter 3 verse 26 through 29.
Galatia 3 ayat 26 sampai 29.
Go ahead and read it.
Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada hamba atau orang merdeka. Tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah.
So what does that tell us about Matthew chapter 1 and women in the genealogy?
Jadi apa yang dikatakan oleh ayat yang baru kita baca di Galatia 3 itu tentang wanita-wanita yang ada di dalam silsilah Yesus Kristus di Matius 1.
Matthew put foreign women in the genealogy.
Matius menaruh wanita-wanita asing di dalam silsilah Yesus.
To point out that Jesus is not only the Messiah come for Jewish people, but for any people.
Untuk menunjukkan bahwa Yesus bukan hanya Mesias untuk orang Yahudi saja, tetapi untuk semua orang.
That's why he put those women in there so that we would think, wait a second, these are foreign women.
Nah, karena itulah Matius menaruh wanita-wanita itu di dalam silsilah Yesus supaya kita berpikir loh, iya ini kan wanita-wanita asing.
But they're connected with Christ.
Tapi mereka terhubung dengan Kristus.
Because Christ is the savior of the whole world, not just the Jews.
Karena Kristus adalah juru selamat seluruh dunia, bukan hanya orang Yahudi saja.
Mark chapter 2.
Di Markus pasal 2.
Mark chapter 2 verse 17.
Markus 2 ayat 16.
17.
17.
Verse 16, ya, 16 dan 17. Silakan.
17. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa.
Why did Matthew put sinful women in the genealogy of the Jewish Messiah?
Kenapa Matius menaruh orang-orang wanita yang berdosa di dalam silsilahnya Mesias?
To understand that he came to redeem, to seek and to save the lost.
Untuk mengerti bahwa Yesus datang untuk menebus, mencari dan menyelamatkan yang terhilang.
He didn't come for perfect people, he came for sinful people.
Dia tidak datang untuk orang-orang yang sempurna, dia datang untuk orang-orang yang berdosa.
Even his ancestors were sinful.
Bahkan nenek moyangnya pun orang berdosa.
And so we begin to see, oh, Matthew didn't make a mistake, Matthew was making a point.
Jadi kita mulai melihat bahwa Matius tidak membuat kesalahan, tapi Matius sedang membuat poinnya.
And then we realize, oh, the genealogy is not so boring after all.
Dan kemudian kita menyadari bahwa silsilah Yesus Kristus itu sebenarnya enggak begitu membosankan sama sekali.
It just takes time looking at the details and asking questions.
Hanya perlu waktu untuk melihat detailnya dan menanyakan pertanyaan-pertanyaan.
So then we begin to meditate and understand, oh, Matthew put these women here to show us that God is the savior of all men and that he came to seek and to save the lost sinners.
Jadi kemudian kita baru mengerti bahwa oh Matius menaruh wanita-wanita ini di silsilah ini untuk menunjukkan pada kita bahwa dia adalah juru selamat untuk semua manusia bukan hanya orang Yahudi saja.
So that's
Yahudi,
that's
dan juga dia mencari dan menyelamatkan orang-orang yang terhilang.
Yang berdosa. Now, that's meditation. We're thinking about that.
Nah, itu merenungkan. Kita memikirkan akan hal itu.
Now, how do we apply it?
Nah, bagaimana sekarang kita menerapkannya?
I I was a foreigner. I was separated and alienated from God. I was an atheist. I was completely lost.
Saya adalah seorang asing. Saya terpisah dari Allah. Saya adalah seorang ateis yang terhilang.
I didn't grow up in a Christian home.
Saya tidak bertumbuh di dalam keluarga Kristen.
Maybe you say, well, I grew up in a Christian home, but it wasn't really Christian.
Mungkin saudara bilang, oh, saya bertumbuh dalam keluarga Kristen, tapi bukan benar-benar Kristen.
I grew up without the gospel, even though I was in America, the gospel's around, but I grew up without it.
Saya bertumbuh kecil tanpa Injil, walaupun saya tinggal di Amerika yang banyak Injilnya, tapi saya berdewasa itu tanpa Injil.
What about you? Did you daily learn the gospel of Jesus Christ when you were a child? Did your parents teach you the gospel and train you how to be born again?
Bagaimana saudara? Apakah saudara bertumbuh dari kecil itu setiap hari belajar firman Tuhan, Injil? Apakah orang tua saudara mengajarkan Injil kepada saudara setiap hari ketika saudara kecil bertumbuh?
Or did Jesus, the Savior of the world, lead you to himself?
Atau Yesus, Juru Selamat dunia itu yang menuntun saudara kepada dirinya sendiri?
And what about these women were sinful? I was very sinful.
Bagaimana dengan para wanita-wanita ini yang berdosa? Saya juga dulu sangat berdosa.
I was an atheist, I was on drugs, I was lost, lost, lost.
Saya dulu seorang ateis, saya juga seorang pengguna narkoba, saya terhilang, benar-benar terhilang.
But Jesus came to me and scared me, and I repented and turned to him.
Tapi Yesus datang pada saya, menakuti saya, dan sehingga saya kemudian bertobat dan berbalik kepadanya.
He sought this lost sinner and he saved him.
Yesus mencari pendosa yang terhilang ini dan kemudian dia menyelamatkan.
So we would take time to apply it, to compare that with our life, with our heart.
Jadi kita mengambil waktu untuk membandingkannya, ya, membandingkan firman Tuhan itu dengan hidup kita, hati kita.
And then before we even plan to,
dan bahkan sebelum kita merencanakannya,
when we're applying it and we're seeing the word of God applied to our heart and our life,
ketika kita menerapkannya, melihat firman Allah itu diterapkan dalam hati kita,
I promise you, without thinking about it, you will begin to pray.
Saya berjanji pada saudara, bahkan sebelum saudara memikirkannya, saudara sudah mulai berdoa.
Because you'll begin to say, well, thank you, Lord. You'll begin to say, oh, thank you so much for your mercy. Thank you for this, thank you for that.
Karena saudara mulai mengatakan, oh ya, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu, untuk belas kasihan-Mu, terima kasih untuk hal ini, hal itu.
And your prayer time will begin.
Dan mulailah waktu berdoa saudara.
By responding to the word of God.
Dengan meresponi pada firman Allah.
So here's what we did. We interpreted Matthew chapter 1.
Pertama kita mengartikan Matius 1.
We found something that was questioned, that we're questioning or had interested in.
Kita menemukan sesuatu yang kita memiliki pertanyaan tentang hal itu atau menarik bagi kita.
And we began to think about it and ask questions about it and ask the question why? Why is this?
Kita mulai memikirkannya dan menanyakan pertanyaan tentang hal itu mengapa.
And after we meditated and came to some understanding,
dan setelah kita merenungkannya dan mendapatkan sebuah pengertian,
we began to use that spotlight and shine it on our heart and our life. And how does it apply to us? How does it relate to us?
Kita mulai menggunakan pengertian itu, ya, untuk menyinarkan sinarnya kepada hidup kita. Bagaimanakah itu diterapkannya dalam hidup kita?
And then we naturally begin to pray, thank you, Lord, help me to live a life that's worthy of this calling that you've given me, of the mercy you've given me.
Dan secara alami kita mulai berdoa, Tuhan, tolong saya untuk menghidupi kehidupan yang Engkau panggil saya untuk hidup, ya, oleh anugerah-Mu, oleh belas kasihan-Mu. Terima kasih Tuhan.
We begin to say, Lord, I'm still a sinner. I still need you to save me.
Kita mulai mengatakan, Tuhan, saya masih berdosa, saya masih butuh Engkau menyelamatkan saya.
And we begin to meet with God.
Dan kita mulai bertemu dengan Allah.
Okay, so we're going to continue this in this week in Komsel.
Nah, kita akan melanjutkan tentang hal ini, ya, minggu ini di dalam Komsel.
I want you guys to do the same thing we did with Matthew chapter 1, but do it with Romans chapter 4.
Saya mau saudara melakukan hal yang sama dengan saudara lakukan dalam Matthew 1, tapi lakukanlah di Komsel, itu di Roma pasal 4.
So the Komsel this week will not be normal going over the things, but you guys are going to practice IMAP, interpretation, meditation, application, and prayer.
Jadi Komsel minggu ini tidak melakukan hal yang biasa normal, tetapi saudara akan mempraktekkan IMAP.
You guys.
Interpretasi, meditasi, aplikasi, dan P-nya itu doa.
Yeah, and so you will so you'll read chapter 4, Romans chapter 4.
Jadi saudara akan baca Roma pasal 4.
You guys will choose one verse to focus on.
Dan saudara bersama-sama memilih satu ayat untuk difokuskan.
You'll ask questions about it, trying to get understanding.
Dan bersama-sama kemudian saudara menanyakan pertanyaan tentang ayat itu untuk mendapatkan pengertian.
After your hearts are warm with the word of God,
setelah hati saudara hangat oleh firman Tuhan,
then you begin to ask, how does that relate to your life?
Dan saudara mulai menanyakan bagaimana ayat itu berhubungan dengan hidupmu.
And then you guys respond to God in prayer
dan saudara kemudian meresponi kepada Allah di dalam doa.